A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mote er menneskets måte å drømme å være noe mer enn det vi er. Ikke sant? Det er den store ambisjonen om å være vakrere, større, lengre, mer spennende, annerledes, ha et annet hår, ha et andre bryn, ha en annen nese. Og den lysten, fordi at vi er skapende, kreative, små menneskaper, den har vi hatt helt siden begynnelsen.
Der hørte du Ragnhild Brochmann. Jeg heter Sara Lossius, og temaer i episode 163 av Ingefær podcast altså skjønnhet, mote, trender og visuell kultur. Ragnhild Brochmann, hun kunst- og motekulturhistoriker, hun spaltist i Morgenbladet. Jeg anbefaler å lese spalten hennes Estetikeren hver uke. Og så mottok hun i fjor den høythengende Hestenesprisen som årets kulturjournalist og ble rost for hennes åpne, nysgjerrige og analytiske blikk. Jeg ville ha Ragnhild på Ingefær for å dele mer kunnskap om den visuelle kulturen vi lever i, og hva det har å si for hvordan vi tolker verden, og hvordan vi da har det med oss selv. Vi bruker for eksempel flere timer daglig på mobilen, og den jo visuell, så hvordan kan vi avkode og forstå det vi ser bedre? I samtalen med Ragnhild går vi også inn på mote. Vi snakker om at contouring, som Kim Kardashian var en av de som gjorde kjent, en maskulin måte å lage et feminint fjes på, og dermed ganske ekstremt. Vi snakker om iscenesett seg selv, og at hvis man har et bedre språk rundt det visuelle, så forstår man seg selv og samtiden bedre. Jeg digger Ragnhild. Jeg koser meg med spalten hennes i Morgenbladet hver uke, og jeg tror du kommer til å like denne episoden skikkelig godt. På torsdagens shot så får vi høre mer om Ragnhild sine ganske deilige morgenrutiner. Vi får boktips og tanker om hva som suksess for henne. Og husk, hvis du har lyst på litt ukentlig klem og pep fra meg i din mailbox, sjekk ut saralossius.no/klemogpep. Ragnhild sin Instagram-konto også verdt å følge, synes jeg. Og link til alt, det finner du i show notes. Men nå, over til Ragnhild. God lytt! Ragnhild, velkommen til Ingefær. Jeg har gledet meg så til å prate med deg.
Jo, tusen takk for at jeg fikk komme.
Det jo ikke bare fordi mote, estetikk og skjønnhet gøy å prate om, for det synes jeg det å tenke på, men jeg liker, eller jeg har gledet meg til å prate med deg, for jeg synes du har så godt språk. Nå har jeg rundet estetikeren, og det noe med... Altså, jeg leser ganske mye sakprosa av bøker, og... De bøkene som i tillegg til en god historie eller god sakprosa har et nydelig språk, de gir jo noe ekstra. Så sånn sett så jo språk også estetikk.
Ja, språk på alle måter estetikk, og det jo, jeg tenker sånn, jeg jo kjempeopptatt av å bruke språket for å sette både meg selv og andre fri, ikke sant? Det jo en frihet til å tørre å føle som du gjør. Tenke som du gjør, og tro på at din måte å se det på, dine følelser, dine resonemanger ikke bare legitime, men at det viktig å uttrykke de akkurat med de store ordene og alt det som tullete, og det som voldsomt, og det som skakt, og det som gøy, da, ikke sant? Altså, å skrive for meg, og skrive til noen, jo å ikke bare få andre til å se noe av det jeg ser, og føle seg litt smartere, men også lykkeligere. Ikke sant? Det å ha et sterkt forhold til eget språk, jo en måte å vite at man eier sine egne referanser. Og ikke minst eier sine egne interesser. Og når du gjør det, så har du en frihet til å uttrykke deg og dele. och skönna andra på en måte som ja som man inte har utan gott språk. Och så glömmer vi väldigt fort att vi inte har språk för väldigt mycket av det vi pejser på med I de vanliga kanalerna.
Mm. Och det ska vi snacka mycket om idag för vi ska dyka rätt in I visuell kultur och språk.
Ja.
Och då lurar jag bara på som bakgrundsfråga, varför är du så upptatt av det visuella?
Vad tror du?
Fordi det betyder massa.
Ja, det betyder massa. Ja, nej, nettopp det. Jag tror att alltså jag kan inte huska ett punkt I mitt liv jag inte har varit extremt upptatt av hur allt ser ut. Jag kan inte huska ett tidspunkt I livet hvor jag inte har visst att det präger känslorna mina och stedsansen min och historieförståelsen min och människokunskapen min I extremt stor grad och det är ju på något sätt klart alla är inte lika vad ska man säga högsensitivt visuella som jag är men det är klart att alla brukar de omkringliggande omgivelsene till att orientera sig. Vilket land är jag nu? Vad slags strök är detta här? Vem är dessa folk som bor här? Varför känner jag mig inte väl när arkitekturen är grå och lavpanna och inte har lust att snacka med mig? Jo, det är ju för att du har rätt I känslan din. Det är för att du inte har lust att snacka med dig, exakt. Det är därför att du inte är laget för att snacka. Varför är det inte det? Okej, det är underliggande kapitalkrafter och okay, vad grejer med det och det ska vi väl snacka mer om efterpå, men jag tror att alla har stora känslor latent när det gäller att bruka omgivelsen till att orientera oss och förstå. Varandra och oss själv och tiden vi lever inte minst men så är det nog med att vi har ju väldigt liten grad ett utbildningssystem som berättar att det du ser är en måte att läsa världen på allt som inte är verbalt det är också extremt tättpackat med information och historier och berättelser och meninger och pengar och allt det här men hvis inte folk är extremt intresserad eller som jag har vuxit upp I en familj med konsthantverkslärare och en lång räcka arkitekter bak I här och massa folk som har varit upptagna av detta så är det ju inte nödvändigtvis så att du får det på skolan eller att någon berättar dig att allt det du ser är sant. Här är mer språk som du kan bli ända bättre på att läsa det och ända bättre på att snacka om det.
Och när det besvär alltså det är ju det är så visuell kultur. Jag bara tänker på hur mycket vi brukar på mobil daglig. Och allt det är ju ja, det är skrämmande. Och jag har upptatt av mobil med tanke på vad brukar jag tiden på skärm versus jag borde kanske bevegit mig mer eller snacka med folk face to face, men jag har inte tänkt så stor grad på att allt det är visuella intryck som bara är där utan att vi nödvändigtvis snackar om det, tolkar det, förstår det. Och där har du en viktig jobb att göra.
Här gravde jag som en liten mullvarp för en egen. Ja. Håller jag på. Sticker hodet upp och säger se 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 så graver jag vidare och finner ett nytt tema och menar att eller jag tänker sån alltså vi har aldrig levt en tid då vi har förbrukt mer, haft fler ting, sett fler bilder, tagit fler bilder. Jag har tänker också att vi aldrig har haft relativt sett ett dåligare språk för att snacka om att det är sån vi uppför oss och vad det betyder. Och jag tror alla som för exempel sitter med Tinder vill ofta grämma sig över, ikvant här driver jag ta bilder och se på bilder hela tiden. Varför? Jag brukar jag mest män. Jag tror många jenter också säkert inte är någon flinke på det, men mest män. Varför är det så att många manprofiler är så in I granskaven kedlig? Varför brukar man för exempel inte hela djungeln av motebilder eller stjärnebilder eller gamla plakater till att skönna vad som är en intressant presentation av dig? Hur spelar man omgivelsen god och sig själv intressant I scenesätter? Varför är scenesättelse ett fag som bara alla har skönner nu? Jo, det är för det att få en telefon och ha en inspelningsknapp och ha en kameraapp är inte det samma som att vi lärer att ta fina bilder. Det är inte det samma som att veta vad självpresentation är på gott och ont. På samma sätt som folk stadigt blir överraskade över att ja, jag hade inte trott att bilden jag hade så lite på mig jag ville bli sett som mangel eller blev överraskad, ikvant det är så mycket överraskelser över att ting läses på en bestämt måte då och att man till exempel inte bestämmer själv och det betyder att det ligger tusen trådar av kulturella konnotationer som det är felles associationer som folk brukar när de läser bilder av dig. Och därför så kan du inte stå bara sån och säga jag är 43 år lik mig liksom för de folk läser okej, singel länge, ensam. Kan inte snacka med damer, leser ikke kulturen, bryr seg ikke, ikke sant? Og så det jo avfeil. Og det her ligger i hele kulturen da, den problematikken der, at vi snakker om tv-serier opp og ned og i mente, men det ikke så mange som går inn og sier, sjekk dette filmfotografiet, det helt rått. Fordi, sånn, og det derfor en, la oss si, en vanlig brittisk tv-krim som Broadchurch så sabla god, liksom. Ikke sant? Det mer sånn sterkt relasjonelt drama. Fy fader, så fæl krimhistorie, liksom. Så det noe man bare, jeg veldig opptatt av at vi skal bruke... For det første, koble øynene på hjernen. Husk på at det en veldig god kobling. Og så koble hjernen ned til hjertet. Og så skjønne at veldig mye av det vi føler, føler vi av en grunn. Og tro at det vi føler sant. Og tro at det relevant å konvertere de følelsene til et språk som vi skal bruke når vi snakker med andre.
Men hvordan, jeg tenker på min egen Instagram-profil og merket at her ble jeg noe. Ble. Jeg veldig glad i tekst, ja. Men jeg ikke så, altså, jeg ikke så visuell, og jeg synes at det der med å, ja, jeg synes ikke det det gøyeste, og så synes jeg det vanskelig. Mm. Og det tenker jeg veldig mange som synes med meg, fordi når kulturen så visuell som den nå, så det jo ikke alle som som deg, som bare ser at vi burde ha noe der og der, og det blir fett, og jeg leser inn det, og mange 30-tallet kommer inn her, eller, altså det er jo vanskelig, synes jeg.
Ja, men det kjempevanskelig, og jeg tenker det veldig fint at du sier det, for jeg tror mange som ser din Instagram-profil vil bare tenke sånn, hun så fri, hun bare tar bilderen. Og her trener hun, og her har hun snakket med noen kule folk, og det ser så lett ut. Det må være deilig å ha sånn lett forhold til Instagram, vil jeg tro at mange ser når de ser kontoen din. Og mange, og jeg tenker at jo større stjerner du så tenker jeg synes ofte det, jo større stjerne du jo kjedeligere konto har du veldig ofte. Og det betyr jo enten at du ikke har tid til å finne ut hvordan du skal være bekvem med det, og så bare legger du ut der sånn, møter kul dame, meg og Naomi Campbell, liksom. Og hun pen, og det sikkert du også som stjerne, liksom. Men det er ikke så gøy å se på, og det produserer en kultur, men vi bare ser det samme ved oss selv. Så jeg tenker sånn, og det et veldig interessant paradoks der også, for jeg har jo inntrykk av at jo mer strømlinjeformet Instagram-konto du har, for eksempel, og nå det sikkert mange som blir sinte på meg, og det her ikke ment som en kritikk, men det sier noe om hvordan algoritme fungerer også. Jeg tror at hvis du har ett hus, og dere bilder bare en leilighet, og sier jeg en interiør-influencer for eksempel, og bare har kopp, sofa, meg i huset mitt, så det lettere for mange å lese. Hvorfor det? Fordi det en historie. En person som har en interesse som ser sånn ut. Mens jeg tror at jo mer allsidig du jo flere ting du gjør, jo flere stilarter du har, med mindre greia at du vill og eklektisk og oransje den ene dagen og zebra den andre, liksom, så det vanskeligere for folk å lese, fordi man har lyst på en fortelling, fordi at det gjør deg som visuell leser trygg. Ja. Men jeg har lyst til å slå et slag for at folk legger ut flere bilder av seg selv, av det de synes spennende, som ikke passer inn i en formel som de ser at andre gjør. Ikke sant? Har du en leilighet, ikke bare ta bilder av den og den alltid fine kjøkkenbenken med de spennende plantene og de morsomme bukettene. Fortell heller om hva slags andre referanser du gira på nå. Eller ikke skjønner helt, eller nysgjerrig på. Ikke sant? Jeg tenker at vi låser oss veldig når vi inne på Instagram og liker det samme og får det samme. Og får likes på det samme, ikke sant? Så genererer det jo mer av det som likt. Og det gjør at vi får et veldig innskrenket forhold, da, i stedet for å tenke sånn, shit, verden har faktisk ganske mange forskjellige uttrykk, og det ikke likt et hjem i Sør-Afrika som det på Sørumsand, liksom. Så det bare noe med, vi ser det like, og det skaper en mye kjedelig verden enn den faktisk da, tror jeg. Og Instagram liksom, jo også ett format, liksom.
Ja, altså følger man jo gjerne, altså jeg ser jo at min, både Facebook-feed og Instagram-feed, jo, jeg tenker sånn, oi, sånn verden. Mm. Og så det jo ikke sånn, i det hele tatt, fordi det er utrolig kuratert til meg. Men jeg tenker på en ting, for magasinet D2 hadde en sak for en tid tilbake om hvordan ansiktene var blitt likere etter Instagram. Altså, og det synes jeg var kjempeinteressant, det med, man har jo disse store stjerner, Kardashians og alt sånt der, som jeg ikke følger, men at man, og disse beautyfilterne, ja. Som gjør det litt sånn større øyne, større lepper, og at det da skjønnhetsoperasjoner, og så blir man likere.
Mm. men det følger jo også et sånt, ikke sant? Det jo også fordi at det idealet følger et skjønnhetsideal som som følger en biologisk modell, da. Og her det jo neuroforskere som har gått inn og sett sånn, ok, hva det vi liker? Jo, I jenter, eller damer, så liker vi store øyne, liten søt nese, bred, fyldig munn. Hvorfor det? Jo, fordi at det tikker av kriterier som hun ung nok til å få barn, hun har et åpent, søtt fjes, ikke sant? Hun varm, hun søt, ikke sant? Akkurat sånn, hele den japanske sånn, søthetskulturen jo også bygd på store plysjdyr med enorm øyne og knappenes og ikke sant? Søt rutmum. Og det biologiske idealet ligger der, jeg følger en del hjerneforskere, fordi at det koder ung, viril kvinne, tilgjengelig for å få barn med, og noen man både kan vokte over, og som det bein I nesa til at kan ta vare på barnet dine. Så for eksempel litt kraftig kjeve kan også være fint, og symmetri. Og så sier også de samme hjerneforskerne at etnisk kompleksitet, altså det å ha gener fra forskjellige etniske minoriteter, etniske hold, veldig gunstig, fordi at de som har såkalt blandet blod genetisk mye mer resistente mot virus og bakterier og alt mulig sykdom. Og dermed så leser vi også det som et sunnere fjes. Mm. Og det jo, ikke sant, hvis man sier bare sånn, å ja, da det sant. Ok, da gjelder det å makse på den sannheten. Ja, men da gjør vi det. Og det som så utrolig interessant, synes jeg, med Kim Kardashian, og som jeg har skrevet litt om også, det jo at hun jo fra naturens side utrolig nydelig. Og så opererer hun og sminker hun, eller botoxer kanskje det opererer, botoxer og sminker I en formel som drag queen sminke. Ikke sant? Så alt som contouring kommer jo fra drag queen miljøet og jo en måte å gjøre mannefjes feminine på. Så når en kvinne bruker en maskulin strategi for å bli enda mer feminin, så sier jo det på en måte noe om hvor ekstremt det da. Og det lek selvfølgelig, og jeg tenker sånn, vi skal aldri liksom dømme oss selv fra lyst til å se annerledes ut, og se mer spennende ut, og prøve å være naturlig, mens vi selvfølgelig bare, ikke sant, kjører på et ideal som vi synes interessant, men det noe med å bare skjønne hvor idealene kommer fra. Og hvorfor vi gjør som vi gjør. Og hva en interessant ekstremitet å være RuPaul? Jo, men liksom, det kan man på en måte skjønne. Ikke sant? Det et rase, kjønns, generasjonsopprør på mange forskjellige plan. Og det finnes jo en helt annen lek I det. Kim Kardashian. Det vanskelig å se at lek en stor interesse for henne. Da. Må man jo bare si. Mens det å cashe ut en veldig stor interesse.
Men hvordan blir man... Altså, hvordan kan jeg bli bedre I å lese det visuelle og ha et språk for det? Og jeg tenker også, jeg mamma til tre jenter, hvordan kan jeg lære opp de til å snakke mer om det de ser på sånne Spotify-videoer og altså, ymse, som jeg tenker som ymseræl, men de må jo kunne avkode det og forstå det. Altså, hvordan gjør man det?
Nei, da må du begynne med å lese estetikeren på Morgenbladet, og så
ja,
kan
gjør.
Du... Ja, jeg vet. Nei, jeg tror at da kan alle få min beste lek, som jeg har lekt siden jeg var bitteliten, og jeg tenker at barn ikke minst kjempegode, fordi at de lærer jo verden ved å lese. Og de peker jo og ublå og sier, se på han, peker. Det var rart, liksom, herregud. Altså, de har jo et mye mer ufiltrert følelses- og responsregister, og det liksom bare å stikke sugerøret rett ned og bare tenke på som ren liksom, jomfruolje. Det bra saker, det et bra sted å være. Og så tenker jeg jo at leken sånn, hva det? Se på der, hva det? Hvorfor ser det sånn ut? Hva skal vi tro at det betyr? For eksempel, sånn, jeg var I Frognerparken en dag, og så var det en gjeng med sånne zumba-damer, med en sånn, apropos botox, en meget ungt utseende gammel zumba-lærerinne, som skapte glede midt I parken. Og da var det en familie med to sønner, typisk sånn, ja, men en kulturelite-familie på en måte, altså sånn. Med masse godt språk og begrepsapparat, og sønnene bare, herregud, mamma, se på det her, Gud, så teit, liksom. Og da sa barnet sånn, moren sånn, Ja, du må tenke, det ikke bare teit, vet du, som prøver å tenke på hvorfor det, hvorfor tror du at de ute her? Hvorfor tror du at hun ser sånn ut? Hvorfor har de sånn musikk? Og det så at han begynte å bli kul, liksom, han var sånn 12, snart 13, han begynte å liksom kunne se liksom skuldre og bli sånn, ja, men jeg har jo allerede avskrevet, ikke kom og prøv meg, liksom. Men han var akkurat ung nok til å tenke sånn, ja, nei, jeg vet ikke, ja, men kanskje. Og så så det ut som de var på vei til en morsom samtale. Og så det jo nettopp det der med å være en god kulturleser, jo en evig, sånn fantastisk kaffemaskinkapital, da. Altså, hvis du den som kan si, akkurat sånn som I den tv-serien Ting som jeg lagde med kollega min Anita Reinton Utgård også, at liksom, hvis du kan forklare hva historien til Birkenstock-sandalen hvorfor den stoppfull med våre ambivalente følelser overfor både kulturen og moten og hvem vi jo det fordi, kort fortalt kan man si over kaffemaskina, sånn her og så tror jeg jo at alle oppskatter jo de menneskene som ser deg eller ser huset ditt, eller noe du prøver på, og ærlig prøver å gjengi det de ser. Så jeg tenker at folk kan jo bare bli mye modere til å si sånn, wow, ikke bare har du kommet inn på boligmarkedet gratis, liksom, men, oi, det var noen interessante vinduer, herregud, vis meg, liksom, hva dere valgt her, det var jo gøy, det var uvanlig. Eller sånn, ja, det der gulvet, skal dere gjøre noe med det? For jeg ser jo sånn og sånn, I stedet for å bare, si, å, så bra, flott, gratulerer, ferdig. Så det jo et eller annet med å gå inn alle ganger man synes man ser noe uten å tro at man fornærmer noen, men heller gir dem kredd for å ha tatt et valg eller prøve på noen ting. Da.
Jeg tenker at jeg kan synes det litt skummelt, for jeg tenker at her har ikke jeg nok kunnskap, så jeg bare... Det jeg stille I stedet for, hvis du ja. Skjønner. Altså, I stedet for å kanskje bare være nysgjerrig og stille spørsmål.
Jeg tror at folk har mye mer kunnskap enn det vi tror. Og jeg tror at folk må, akkurat sånn som I møte med kunst, ikke sant? Veldig mange veldig redde for samtidskunst, fordi at det føles som det kommer med en hemmelig kode, som ikke den samme som QR-koden du kan skanne for å lese litt om historien, liksom. Og da blir man veldig redd, og det ekkelt, fordi det føles som et språk man ikke innvidd I, men som alle de smarte liksom kan. Og da tenker jeg noen ganger sånn, hvis du føler det sånn, da må du på en måte prøve, jeg tenker ofte sånn, for eksempel så gikk jeg på et kurs på Blindern. Og da var det en jente I klasse som var en sann fryd for alle. For jeg tror alle som liksom, enten om du føler deg smart og redd for å være dum, eller føler deg på ordentlig dum, og redd for å virke dummere, så tror jeg at mange tenker sånn, det vits I at jeg sier noe? Ikke det bare, blir det ikke bare til forkleinelse for alle, hvis jeg bare... liksom. Og da gikk jeg I klasse med en skal jeg si til deg, Therese heter hun, fantastisk dame hvis du senere hører på Therese her kommer skryt til deg hun var en sånn som, for det første var hun kjempesmart så alt det der lå på plass, men hun var utrolig god til å si, vet du hva, dette her skjønner jeg ikke helt, men kan det kanskje handle om dette? Eller her, dette sikkert feil, men jeg har en referanse fra, hun kom fra Sverige. I Sverige det ofte sånn, ligner det som skjer I Norge litt på det her. Og det jo bare en sånn, du kan kjenne litt hvordan roen liksom brer seg ut I klasserommet, fordi en bare har lyst til å si, en åpenbart smart person sier, dette skjønner ikke jeg, men her et forslag. Og da blir jo alle så trygge. Og det en utrolig god inngang til å snakke sammen, fordi at alle vet jo på en måte at den smarteste den som skjønner hva man ikke skjønner. Men det rart hvor vanskelig det å huske på det, tror jeg da. Og ikke minst så har jo de fleste en hovedinteresse, hvis du sier sånn, jeg oppfatter jo ofte I treningsmiljøet at vi snakker om dette på den måten, det litt likt når man kommer til kultur, for eksempel. Og det synes jo alle topp, for da tenker man sånn, åh, du trekker veksler, ok, vi sammenligner her, liksom. Det gøy. Så jeg tror bare det noe med å skjønne at... Ikke vær redd for det du ikke kan. Husk at du smartest hvis du skjønner hva du ikke... Ikke bare ikke hva du ikke kan, men hva du har lyst til å lære.
Og at det blir interessante diskusjoner uansett.
Ja, og at du åpner opp for andres nysgjerrighet. At vi bare sier sånn, å ja, gratulerer med ny sveis. Så fin du ferdig. Det veldig morsomt når noen liksom sier, åh, oi, tenker jeg da.
Mm. Kan vi prate om klær?
Absolutt.
For det jo I det her.
Når som helst. Når som helst. Hver dag, når som helst.
For jeg lurer på, hva mote egentlig? Det kanskje litt sånn teit spørsmål. Vi omgitt av mote, og vi snakker om mote. Jeg elsker motemagasiner, men hva mote?
Nej, det är många måter och det är många måter att definiera mode på, men jag liker kanske att definiera det som hvis vi går in mer filosofiskt så tänker jag att mode är människans måte att drömma och vara något mer än det vi är. Sant? Det är den stora ambitionen om att vara vackrare, större, längre, mer spännande, annorlunda, ha ett annat hår, ha ett andra bryn, ha en annan näsa. Och den lysten fördi att vi är skapande kreativa små människor, den har vi haft hela sedan begynnelsen. Och så är det ju klart att mode är ju också ett jättestort system som verkligen alltså sånn, moten som moten system börjar på mot besluten av 1500-talet. Och det som sker då är att man börjar få kommersiella centra runt omkring i Europa. Och vad har man där? Jo, man har hof, exakt. Man har en gryende liten urban kultur. Och vad är det motens må ha för att vi ska törste efter mer och törste efter att bli som de andra? Jo, vi må ha scener, hvor vi iscenesetter oss selv, och hvor de andra ser att, oj, det är någon som har makt, ja. Så har det alltid varit. Ikke bara är det lite problematiskt, det är också väldigt attraktivt att ha makt och det är attraktivt att ha de flotta sakerna som de andra inte har råd till. Och i de hoffen och särskilt man ser att det uppstår liksom i det gamla Burgund som var en sån fantastisk hoff här kan alla som är liksom googlevillig gå in på tideböckerna till Limbourg-bröderna. Och det är någon sån helt fantastiska håndilluminationer som bara är fashion, fashion, fashion. Alltså det är så fashion så du får helt baköversvajs, ikke sant? Det är bara, se på mig, se på mig, se på mig, ikke sant? Och det är bönneböcker, men det är mest mote. Alltså du världen som är mote där. Och det är liksom vidunderligt stora kaftaner och keper och kapper och hodeplagg och ärmer som subber i backen och snabelsko och... Ikke sant? En enorm glede over å få lov til å være moderne, som de jo selvfølgelig følte seg som, og overlegne, og privilegierte, og pene, og kule, best. Og det brukte man masse tid på å tegne og sette inn i sider sånn at alle kunne se det, ikke sant? Forevige det, vise seg frem, og klær var fra da av et ekstremt viktig maktmiddel. Och en måte att fortelle om vilken kultur och klasse man tillhörer. Och så ska jag inte ta hela motehistorien annat än att minne på att fram till 1700-talet så är också motehistorien lika mycket en historia om män som om kvinnor. Och i väldigt många perioder, särskilt på 1600-talet när samhället börjar få lite mer klassemobilitet och män då självklart från lite lägre klasser efterhvert kunde söka sig till flottare stillinger och pröva att klättra upp över rangstigen. Da är mote en vanvittig viktig faktor fordi at de vil jo kle seg opp til en klasse de ikke er i selv, og de vil kle seg ut som en klasse de ikke tilhører selv. Så for den som tror at mote er et kvinnefenomen, helt feil, og det kan vi heller snakke om etterpå, hvorfor det likevel føles sånn. Og så er det først på midten av 1800-tallet at moten blir til det system vi kjenner i dag. Og da er det kjente designere som har sine motehus og som jobber målrettet med markedsføring ut mot sine grupper. Og som definerer haute couture-begrepet som er den høye. Ikke sant? Ansette mote- og skreddersømmen som du må ha en sånn og sånn ekstremt patentlig lang læring for å få lov til å praktisere. Och därav, ikke sant, att det är så flott, att det är så fornemt, att det är så få som kunde ta del i det. Mm. Och så kom vi in på 1900-talet och så blir det ball i hela systemet på många måter. Men det är liksom moten är ju inte minst ett väldigt komplext system och ett system som rommer våra jag tror både våra liksom största och bästa tankar om oss själva och våra mörkaste känslor av vad det är att vara ett modernt förbrukande begärande ska man säga liksom antiprotestantisk människa va. Jag tror det är liksom det tickar av både de äckligaste och styggaste känslorna och de deiligste och mest förlösande känslorna och där är så många fördomar.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Men jeg tenker jo at mote jo kommunikasjon I stor grad, veldig stor grad, og så det jo makt, men likevel, som du touchet inn på noe nettopp, så blir det sett på som overfladisk. Hva greia med det? For det jo ikke det.
Nei, greia med det at på 1700-tallet, så etter den franske revolusjonen, Marie Antoinette har mistet huset sitt, mannen hennes også, ikke sant? Den store, fyldige moten som vi ofte tenker på som... Ja, men en superflamboyant, dekadent, bløtkakemote som har gått helt av skaftet, ikke sant? Det representerer et samfunn som litt av skaftet, sånn som det på mange måter var da, kan man jo si. Men det som skjer jo at etter revolusjonen så kommer det et helt, ikke sant? Da kommer det en ny samfunnsorden, man får grønne demokrati, industrialiseringen av samfunnet begynner, og inn I det samfunnet der så det en ny mannsfigur. Og den nye mannsfiguren, han kommer fra militæret, fordi at man på begynnelsen av 1800-tallet lagde de første profesjonelle hærene, hvor man hadde de profesjonelle militære draktene, ikke sant? Og med de draktene, som kom fra gamle Preussen, så lager keiser, eller William Fredrik, han lager et nytt ideal, som hører sammen med de nye draktene og den nye rasjonelle måten å styre de nye nasjonalstatene på. Og da liker jeg å tenke på det sånn, han gir på en måte menn denne veldig rasjonelle, veldig pen skreddersydde da, men veldig rasjonelle liksom og nøkterne militærdrakta. Og så gir han dem et sett med verdier som jeg tenker på som sånn liten sånn der Swiss Army knife, en liten foldekniv. Og det at du rasjonell, du dydig, du driver ikke å ligge rundt som soldaten var viden kjent for, du måteholden, og du fornuftig, ikke sant? Du vitenskapsorientert I alt det du gjør. Du lar ikke følelsene løpe løpsk, du driver ikke og har deg med naboens kone, du stjæler ikke, du deltar I samfunnet, ikke sant? Du en borger. Ok, da får du den kniven sammen med uniformen, og så putter du den liksom I brystlomma. Og ut av det så kommer det et mannsideal som, sammen med de nye mennene som, ikke sant, både hadde land, altså der det England som liksom selve arnestedet. Det liksom landadelen, som ikke nødvendigvis var de aller rikeste, men de har både aksjer inn I den nye industrien, og de kjenner til det gamle klassesystemet, og disse her, Jane Austen-karene, ikke sant, har de masse rosa silke og knebukser og parrykker og sminke, sånn som de hadde på 1700-tallet, Nei, hvorfor ikke det? Jo, det fordi at nå har vitenskapen kommet for å bli, ikke sant? Og det nye rasjonelle mannsidealet har kommet for å bli. Og denne mannen her, han galopperer, ikke sant? Akkurat Mr. Darcy, han galopperer bare han ser til businessen sin I byen, chop, 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 av gårde. Og så skifter han bare liksom så vidt når han kommer hjem. Så han har på seg på en måte den samme drakten hele tiden. Og hva betyr det? Jo, så ikke de var skifte så fælt, liksom. Det damete greier. Det kan du ikke gjøre, du bare Ikke sant? Maskulinitet og stil noe du bare har. Og det idealet blir veldig toneangivende, mens kvinner for en kort tid har de greske kjolene sine og slipper korsettet og liksom frigjort, så blir det en overgangsfase for henne med relativ frihet. Men det som faktisk skjer utover 1800-tallet at kvinne- og mannsrollen skiller lag mer og mer og mer og mer. For jo flere menn som klatrer oppover I samfunnet og kan forsørge konene sine, jo mer flytter kona hjem, og blir et prydobjekt som handler om å fortelle om mannens velstand. Eller sånn fortellingen. Og det jo grunnen til at man på slutten av 1800-tallet har et sånt samfunn som ikke sant, som man ofte beskriver som sånn, mannen har en høy flossa, det jo litt overdådig, men ellers han rett og svart og skikkelig som en skorstein. Og så står kona ved siden av og ser ut som en blonde paraply som du har kjøpt på... Saks Fifth Avenue liksom hun ser ut som en million dollar og han bare står der og pynter seg med henne Och så är det det som är så väldigt farligt och skadligt som sker nu, det är att en norsk-amerikansk ekonom och sociolog som heter Torstein Webelen, som till och med kvinnesakskvinna, han säger okej, damer, männe kuler. Dere är triumfkoner. Dere brukes som en slags juleträ som mannen hänger pynten sin på. Okej, vad betyder det? Moten knebler der. Dere är ufri. Och vi män, ja, vi kunde också egentligen ha haft mycket enklare kläder. I det hela tatt att moten skifter är banalt, säger han. Vi borde finna en ändlig lösning. Vi borde kanske några buksedresser, kanske något helt sån nøkternt och något likt. Så han är både på lag med damen och säger att beklagar damer, det är undertryckt. Det är jättedumt och det är dåligt för samhället, dåligt för samhällsekonomin, allt är bara dritt. Och männen där undertrycker det och det är också dritt egentligen, men mest är det dritt för damerna. Och utöver 1900-talet så blir det på något sätt en slags sannhet och det som är så otroligt dumt är att det överkörer både förståelsen av att mannedrakta, alltså dressen som blir den nya normen utöver 1800- och 1900-talet är det nog det mest avancerade skräddertekniska plagget som någon gång har varit laget. Det är superhantverksintensivt. Det handlar massa om att visa fram det nya kroppsideal som också kom från det militära, ikke sant? Det är jackor som är laget så att det är tykkere filt över så att bröstet ditt blir stort och bulna. Det är tynnare neder så att du inte blir tjock på magen. Och det är laget så att skuldern din bräckes bakover för att du ska vara flott. Buksene också, exakt, de hade sån strikk runt foten. Varför det? Jo, för då sitter ju stoffet så pent nedöver de vältrente låra dina, exakt. Och det är en grund till det. Jag tycker det är så vackert som för den som har sett ja, oavsett om det har sett stolt för dem serien eller filmen spelar inte så stor roll, men exakt det går ju helt för jentene, systrarna Bennett när de militära kommer in I byn. Det är ju för de är så sabla käcka. Och fördi du ser kroppen deras och låra deras och de nydliga kakorna deras som sitter perfekt I halsbenet, ikvant? Det är bara det är laget för att vara
helt med nå liksom.
Det är laget för att vara smasken så det är till och med och det var laget för att vara en liksom vad ska man säga en erotisk värvekampanj också för unga män, ikvant? För några unga män det är massa sån ögonvittne från den tiden. Jag så Napoleons här I förbi där liksom. Det var bara helt sykt. Det var helt sykt liksom unga gutter bara kasta allt jag hade. Jag vill också vara sån. Jag vill också vara med liksom. Men hela den historien om maskulin välstånd och att det också handlar om att män har uttryckt sig med fördel. Den historien har varit kraftigt underkommunicerad, men historien om att mode är rationell eller irrationellt, feminint, trivialt, tajt, oviktig. Den har blivit super och överkommunicerad, inte minst för att när vi får ett modernt förbrukarsamhälle så är det väldigt lätt att säga att ja men blonde tränger vi inte. Ja men ett mönstret stoff tränger vi inte, färg tränger vi inte, olika silhuetter tränger vi inte. Det är helt irrelevant. Och det säger väldigt mycket om att vad är baksidan med det moderna västliga vetenskapliga samhället? Jo, det är ju att allt som handlar om vad människor tränger att göra för att I scenesett sig selv, I tråd med de skiftende tidene, skiftende mulighetene, skiftende ideene rundt identitet, det avhengig av å se at vi endrer oss. Ikke sant? Og da trenger man ikke bare arkitektur som endrer form, man trenger små hus å bo I som klærne som endrer seg. Så det som veldig farlig jo å slutte och tänke att vi trenger den utfoldelsen och in I det så blir ju mode nog väldigt vanskligt inte minst för att särskilt kvinnor I akademia de brukar jättelång tid på att törra och skriva om mode teoretiskt för det är så stort stigma. Så de skriver hellre om kiosklitteratur och porno och liksom pikante ting men mode tar det väldigt lång tid för folk tar I för att man så rädd för att bli stigmatiserad som forsker för exempel.
Jag skrev bacheloruppgaven min om jeans.
Inte sant, men du var nog modigare då.
Ja, men nej, då kände jag att jag var överfladisk. Själv var jag menig. Alltså den blev brukt som exempel som god bacheloruppgave senare jag fick god karaktär och det helt att men det att skriva om Victoria Beckham sina jeans för Rock and Republic, det var ju jag kände inte att jag liksom klättrade akademia där. Men det var väldigt gøy, för man läste så mycket in I det då.
Men skrev du da på sosiologi eller
sosial antropologi? Jeg gikk kultur og kommunikasjon på Blindern.
Men det sier jo bare noe om at, og særlig et land som Norge, da, hva skjer når man ikke har en offentlig samtale hvor man diskuterer et felt som fag, og som også noe som griper inn i klassisk akademia og i en teoretisk tenkning? Jo, det jo at det blir tabloid. Da blir det bare kjendiser på fest. Da blir det bare bloggerne, ikke sant? Det det interessante med hele bloggefenomenet, at det på mange måter var det kjemperelevant å lage en demokratisering i et motesystem som har vært superrigid, og med Anna Wintour som sitter der med kanonkulesveisen sin og myser mot verden gjennom de der spyfluebrilla sine, at jeg får si. Så det klart at den historien der hadde gått av at andre stemmer kom og sa ja, men jeg kan også masse mot det. Her det jeg kan. Men det som skjedde etter hvert var jo at det ble færre og færre som skrev faglig og referanserikt, for å si det sånn, og flere som bare viser bilder av seg selv. Se min stil, se min stil, se min stil, se. Og det avføder jo ikke en stor og rik fortelling om hva klær kan være, som vi snakket om i Instagram. Det blir det jo først og fremst et ekokammer og et eneste stort prøverom hvor alle står og koker og stimer og prøver å se seg selv fra alle de samme vinklene i de samme klærne, ikke sant? Så det jo en sånn jeg tenker at noe jeg veldig ønsker meg jo å ta altså, alle som interessert i mote, det har aldri vært og heller ikke noe gærent i det, men det et ansvar å bære, særlig i Norge hvor det i så liten grad innlemmet i det offentlige ordskiftet, og hvor aviser ikke sant, heller ikke dekker visninger, for eksempel, eller kolleksjoner. Det lenge siden, og det gjorde de jo gamle dager. Morgenbladet hadde jo en egen korrespondent som var på visningen i Paris, for eksempel.
Ikke sant? Så men jeg tenker at, nå avbrøt jeg litt, men jeg tenker at, at pandemien nå, med at vi har vært inne et år, og vi skal snakke litt senere om det, hvor mye vi pusser opp for og sånn, men det jeg tenker at mote kommer til å, at det kommer mer, fordi alle lengtet, i hvert fall lengte jeg etter det, etter noe gøy, etter å vise fram noe annet enn å bare gå i treningstights, og liksom at det kommer til å gro opp noe boblende glede, at man forstår at det å kle seg opp faktisk viktig for selvomsorg. I begynnelsen så tror jeg nå jeg vant til å ha hjemmekontor, men veldig mange satt nok liksom, jeg kan sitte i joggebuksen. På et eller annet tidspunkt så ikke det kult å sitte i joggebuksen mer, selv om man på hjemmekontor for eksempel, eller ikke møte folk. Så jeg tror, det kan du sikkert mye mer om, men at det kommer noe nytt med mot og klær nå. Fordi man skjønner at det betyr noe.
Ja, jeg tror jo at selvomsorg et viktig stikkord for mange, for jeg tenker sånn, folk jo, akkurat som du snakket om innledningsvis, folk har ulik selvtillit på om klær noe de behersker, om klær ditt første, andre eller tredje språk, på en måte, om det om det sånn du blir deg selv, eller om det alltid en ting som vekker et lite ubehag i deg, fordi at du skulle ønske at du behersket det bedre, eller at du har den der fornemmelsen av at det et viktig språk, men ikke vet helt hvordan du skal snakke det. Ikke sant? Jeg tror mange har veldig mange forskjellige følelser rundt det der. Med god grunn selvfølgelig, fordi at vi ser hverandre nesten aldri uten klær. Det er alltid denne. Det denne innpakningen som vi møter verden med. Men jeg tror at altså det noe veldig interessant der, for jeg tror at etter pandemien så tenker jeg kan godt se for meg at vi kommer til å ønske å pynte oss mer. På den annen side så det sånn, hvis du ser på alle influensere, influensekontor har vært ekstremt pyntet veldig lenge. De har vært stappende fulle med det vi kan kalle en slags sånn påfuglsretorikk, som at jo mer eklektisk, jo flere forskjellige farger, teksturer, nyanser du har sammen, jo mer du har stor, rar joggesko, med veldig rare små glittersokker, med små Gucci-spenner, med smale slikkeprinne solbriller, med en lang, rar vest og en morsom veske. Ikke sant? Jo mer du makser potensialet for den lille Instagram-ruta, jo flere klikk har man fått. Så jeg vil jo tenke meg på en måte så, jeg vil tenke meg en slags bevegelse som sånn, altså det vi ser i motebildet nå, og som har sett mye de siste årene, veldig mange i influenser, mote og til dels motekunstland går mot et ideal som jeg før har kalt meg for barnekvinnen. Og det hun som liker, ikke sant, de store skinkeærmene, som fortsatt har det lange, liksom dydige, barnlige håret, ikke sant? Jeg tenkte på med deg jo, det utrolig deilig med noen damer som har det kort. Altså, det er så få. Det så få. Og det noen gode grunner til også. Det handler jo om hva slags jordnære verdier vi har lyst til å ikle oss. Og jeg tenker at ikke sant, alle spennende som har vært, de morsomme halstørklene, de store rare joggeskoene, ditto sandaler, sokker og alt dette her, det handler jo om et ideal som sier vi har lyst til å leke I et samfunn hvor vi yngre, lengre enn noen gang før, og vi får barn, og vi forventes å kle oss I alle disse rollene. Okay, nå har vi stått I dette som moderne arbeidskvinner jækla lenge, liksom. Nå må det være på tid å leke. Ikke sant? Vi må få lov til å uttrykke at vi også fortsatt unge, selv om vi 45. Vi har lov til å kle oss I hele klespektret, fra ungen på 5 til faren på 80, liksom. Ikke sant? Vi har alle disse mulighetene. La oss få lov til å vise det frem. Og det en slags lek I det, en glede. Og balaklavaen, ikke sant? Og både det søte og litt sånn tuttete, og det som med spenner og babydoll-korte kjoler, på en måte, går inn I den forståelsen der. Og så tror jeg at en annen uttrykk som vi ser veldig mye av nå, jo en slags sånn nyraddisbølge. Midt I Oslo for eksempel, hvor det mye ungdommer ute og svinger og svanger, så det en slags sånn blanding. De ser ut som en blanding av 68-erne på 70-tallet og min generasjon på tidlig 2000. Ikke sant? Det et skaut, det noen gamle bukser, det en lang, litt for stor skinnjakke. Ikke sant? Det et tydelig brukt fokus og en tydelig behov for å alliere seg med et grønnere forbrukeretos og en måte å si at ja, jeg bryr meg, men innenfor mine spilleregler. Økonomisk, estetisk, ikke sant? Jeg bare tar avstand til mye av den dritten som skjer nå, liksom. Uttrykker det. Og så tenker jeg at for folk flest, liksom, for der har vi på en måte to sånne, ikke sant? De kule mote-influencer-kunstdriverne på den ene siden, som liksom litt I barnekvinneland, og så har vi nyraddisen på den andre siden. Og det jeg håper på midten, for vanlige folk, det jo bare at man skal gå I seg selv og I sitt eget klesskap og skjønne at hvis jeg skal bli en mer glad, flink, gjennomtenkt forbruker, så må jeg sette meg ned og finne ut av hva jeg liker selv. Og da må man gå og leke med klesskapet sitt, og være veldig ærlig, og på ordentlig prøve å se for seg, ikke sant? Her, disse siluettene har jeg alltid likt, hvorfor har jeg det? Disse buksene har jeg aldri likt, hvorfor har jeg ikke det? Det på ordentlig en farge jeg synes jeg kler helt fantastisk godt, og jeg synes jeg stadigvæk har for få skjorter, for eksempel? Ja, men skal ikke jeg bare ha en ny skjorte da, I rosa, fordi at jeg egentlig alltid har savnet det, eller ikke jeg veldig pen I sitrongult? Jo, jeg synes faktisk det. Da det sant for meg. Så det noe med at, jeg tror jo at det liksom, hvis ut av det så bør det I prinsipp ikke komme en jubaluba, herlig, fantastisk stil, det bør komme mange forskjellige. Og bare da nærmer vi oss det vi sier at vi så opptatt av, å være såkalt individualistisk, ikke sant? Men det vi jo aldri, for vi går og kikker og speiler hele tiden. Men det liksom mitt ønske, at man skal skjønne at svart bukse og hvit skjorte ikke klassikere, hvis det ikke det for deg. Da det bare å gi det bort.
Så rett og slett finne ut hva man liker, men jeg tenker også hva man ønsker å signalisere ut da. Mm. Du hadde, sånn, apropos, vi tar jo opp på Zoom, og du hadde du skrev om hvordan man bør se ut på Zoom. Ja, jeg føler at jeg naila det, for jeg har grønn plante bak meg. Ja. Bildet, bokhylle, og noen blomster der, og så jeg ensfarvet, men jeg var helt ærlig. Så på det alle jeg prøver å skifte klær for alle intervjuer jeg har siden jeg filmer opp, og når jeg brukte opp college-genserne mine, jeg bruker ikke svart så på skjerm, fordi jeg ser mer rynket ut. Og jeg har bikket 40, ja. Og jeg, altså, svart ikke, med mindre jeg skikkelig brun, så ikke svart min farve.
Nei.
Ja, men uansett så der,
og svart mange ting da. Altså, jeg tenker sånn, jeg har også ofte på meg det samme når jeg ute og gjør liksom, gjør en gig for å si det sånn, og det fordi at noen farger og noen kombinasjoner ikke bare ekstra fine men kommuniserer ekstra tydelig hvem jeg synes at jeg når jeg skal møte noen jeg ikke kjenner, ikke sant? Så jeg tenker sånn De som nå, apropos om man hvordan man driver og stuller og steller på Instagram, så vil jo folk, når de blar seg bakover, tenke sånn, ja, jeg synes du har den rosa skjorta ganske ofte egentlig, med den der røde Pinocchio-vesten. Og det helt sant, det har jeg. Og det jo fordi at dette her på ordentlig det villeste plaggene har, og jeg synes det en helt herlig, det en veldig herlig og ærlig fortelling om hvordan jeg nærmer meg klær. Og det ikke fordi jeg alltid skal snakke om det, men det jo fordi at jeg tenker jo at folk umiddelbart tenker, ikke den veldig rar? Eller jeg skjønner ikke greia. Og det jo veldig bra, hvis du som ser eller hører på tenker det. Eller til og med, jeg synes egentlig var ganske stygg, Ragnhild. Det ville jeg aldri ha funnet på, og det også bra. Men jeg, ikke sant, jeg føler meg så utrolig fri I den, og samtidig da jeg kjøpte den, så tenkte jeg at det faktisk, selv I min lange ville kleskarriere, noe av det rareste jeg har tatt med meg fra Fretex. Og desto større glede over at jeg synes den funket I alt. Ikke sant? Og jeg har den også på meg for å si at hvit skjorte eller svart vest behøver ikke å være en klassiker. Dette her faktisk min klassiker. Og det en slags, det det samme som å ha en treningstight som bare, du ser bra ut, du føler deg rask, du ser rask ut. Andre sier det, og du får fine lår, liksom. Det her liksom som et slags bra treningstights, da.
Ja. Og så det jo bra å ikke bare ha det altså, hvis jeg skulle gått gjennom min Instagram-feed så tror jeg man ser det samme veldig mye og det fordi jeg har ikke fått stort kleskap og det,
nei, det jo kjempebra
det digger jeg litt, jeg liker at det ikke så stort det.
Men det jo kjempebra og her tenker jeg også tilbake til sånn, I kategorien tips og vink som litt morsomt, det jo sånn jeg tenker ofte at det jeg bruker oftest hvis jeg skal ut og møte noe, eller gjøre noe nytt og fortelle en tydelig fortelling om hvem jeg synes jeg alt fra hva slags farge jeg rett og slett bare synes klær mine farger til at jeg glad I silke, både for at det gjør seg veldig godt på bilder, altså så enkelt det bare, som at det en sånn ja, at det noe med at her meg og vi kjenner det kanskje litt fra før, men det koselig at du kjenner noen antrekk, fordi at da blir man på en måte bedre kjent for at det ikke alltid en helt ny se liksom, det bare, ja ok, der kommer en god gamle det gøy og da tenker jeg sånn, jeg bruker ofte de plaggene jeg har med meg på ferie, også inn I den der ut på tur og holde noen foredrag eller møte nye folk. Og den der feriekofferten et ganske ærlig speil over hva du faktisk liker, fordi det den der kjolen som både bekvem, og så ser du jo bare så pen ut, om du skal si det selv, ikke sant? Og det der ullsjalet, ok, norsk sommer kald, ja det passer alltid. Ja, bare putt oppi liksom, og et sånn lite silkeskjerf, jeg vært helt ut, eller jeg fikk et silkeskjerf som jeg nå det siste har brukt utrolig mye, men jeg fikk av en venninne, og da tenker jeg sånn, du verden, rosa og gult oppi fjeset, herregud, liksom, det nesten som å få en sånn der LED-lampe oppi fjeset liksom, ok, det var interessant, det ville jeg ikke komme på selv, det var gøy. Så det jo noe med liksom bare hver gang du får en sånn liten aha-opplevelse, skriv det ned, liksom, ta det med I dine garderobeskapsnotater, fordi at hvis du får den følelsen hver gang du tar på deg noe, så det sant. Og så kan det jo godt skifte gjennom 10 år, men det min erfaring I hvert fall at man ganske fast ved noen grunnformularer da, I garderoben, om det at du liker best høye bukseliv, eller at du liker ved I stedet for rund hals, ikke sant? De tingene der, hold fast ved det. Ikke kast opp alle kortene og si, jeg vet ikke. Tenk at du vet mer enn du tror.
Og så tenker jeg at man kanskje kan utfordre seg selv litt, eller jo, jeg kan det, fordi jeg bodde I London et år, og da jeg kom hjem hit med jevne mellomrom, så var jeg på Moen, og jeg synes alle kledde seg nedpå, og det var så kjedelig, mens I London så dollet jeg meg opp bare for en liten drink på en torsdag, høye heller og korte skjørter og I det hele tatt. Og nå så har jeg blitt sånn selv. Altså, nå det kort, praktisk hår. Jeg synes det kult, da. Men nå, hvis jeg tapper meg korte skjørter og høye heller, så føler jeg meg nesten litt ubekvem, at jeg liksom for mye, syns for mye. Så der tenker jeg at jeg skal utfordre meg litt når Oslo åpner igjen, når jeg skal ut og drikke drinks.
Det synes jeg absolutt at du skal, og det jo bare noe å kjenne på, sånn, hvorfor synes du det litt ubekvemt? Jo, det jo også fordi at influensere mot, liksom, fortroppen veldig lenge har gått ned fra de høye skolene sine og inn I de komfortable joggeskoene. Ikke sant? Så, så du speiler jo bare kulturen, og det aldri noe feil med å følge trend, selv om du egentlig har lyst på noe annet på den måten at det ikke sikkert at du alltid modigere. Det ikke sikkert at du har lyst til at andre skal se på deg, og, og det helt greit. Men når du kjenner at sevja stiger, ikke sant? Når våren kommer, jeg kan være sånn, for eksempel, jeg kan godt finne på å gå inne med høye hele, bare fordi jeg synes det morsomt. Altså, det bare, jeg bare går og leker litt. Jeg bare, ja, det fint å se ned på foten min, og synes jeg den blir smal, og, ikke sant? Altså, det noe med, ikke sant? Det handler om å glede seg selv, og ikke sant? Da har jeg en annen idé om at, ja, sånn kunne jeg vært, hadde jeg jobbet i sånn der corporate system i London, da ville jeg kanskje vært sånn på 80-tallet, det morsomt. Ikke sant? Så det jo noe med, jeg har veldig tro på at den der, eller selvfølgelig, alle ikke sånn som meg, og synes at iscenesettelse en veldig privat. Jeg koser meg veldig med det som en, i det offentlige, fordi at det min egen lek, ikke sant? Jeg gjør ikke det for å si se. Jeg gjør det fordi jeg tenker sånn, åh, gøy. Oi, nå føler jeg, åh, dette meg, liksom. Det morsomt. Så det jo noe med bare prøve å forankre sin egen selvfølelse. Og så tenker jeg at den behøver ikke komme med en gang, og det kan godt være at du leker noen runder og tar på deg de høye skoene, som jeg har sagt, at du ikke føler noen ting. Og det jo helt fint, men det jo et eller annet med at hvis du skal tørre noe annet, eller kjenner at du lengter etter en sånn, bare et sånt piff, ikke sant? Fordi at vi har jo satt det der likhetstegnet mellom indre og ytre, og da blir det jo sånn at når vi skal bli nye, så kjøper vi jo veldig gjerne noe nytt. Mm. Og det jo sånn forbrukerett, som alle må bare roe ned på, og da gjelder det jo å skjønne hva man allerede har, og hvordan man kan sette det i spill. Og det krever jo bare enten mye interesse eller litt tid. Rett og slett. Så da må man jage barn på dør, og så ha en lekekveld alene, og ta ned blendgardinene, og slå seg
litt. Ta noen bilder og sende venner, sånn som ja. Det nå om dagen. Funker ja. Denne? Funker denne?
Det gjør jeg snart. Nei, det er det man ikke må gjøre. Man tar bilder
ikke funker.
Selv, og, så, ja, og se på det selv.
Ja. Ja, men det sant. Da min venninne Silje, nå får du ikke mer meldinger. Tusen takk, Ragnhild.
Tusen takk for meg.
Der har du hørt en episode med fantastiske Ragnhild Brochmann, kunst- og motekulturhistoriker og spaltist i Morgenbladet. Husk torsdagens shot, og inntil vi høres igjen, ta vare på deg selv og de du er glad i. Jeg sier det hver gang, fordi det viktig. Ha det!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.